Laula donitajo de UNICEF, actuale unutriono de la homaro suferas nesufficion da aquo, cae la globescala varmigio tiun problemon profundigas. La hispana firmao Aquer Generatis el Sevilo prilaboris sistemon por akiri trink aquon en extremai climat condicioi, inclusive sur deserto, el aero. Dank al tiu aranĝaĵo per trinkakvo estas provizata loĝantaro sur la dezertaj terenoj de Namibio, Irano, Libano kaj Jordanio. La origina maŝino estis konstruita de Enrique Reja en 1990, kiam serioza sekecperiodo plagis Hispanion. Ĝi utiligas la elektran energion por malvarmigi la aeron ĝis momento kiam ĝi subiĝas en klimatiziloj al kondensado. La akirita tiuvoje akvo estas sekve purigata por esti fine transformita en trinkakvon. Malsame al aliaj tiuspecaj generatoroj, ĝi ekzameniĝas en la dezerto kondiĉoj. La aliaj bazirantaj sur simila teknologio funkcias nur en la kondiĉoj de granda aerhumideco 50-80% kaj relative malaltaj temperaturoj ĝis 30 Celsiusaj gradoj. La aranĝaĵo, pri kiu informis papa gentejon Juan Veja, la filo de la inventinto, funkcias kiam temperaturo superas 40 gradojn kaj la aerhumideco egalas al malpli ol 20%. Krome ĝi foruzas malpli da elektra energio kaj la problemo de ĝia akirado estas solvata surloke pere de ventenergio. Kiel klarigis Enrique Veja, la celo de la inventaĵo estas provizi per akvo loĝantojn de dezerto regionoj aŭ homojn suferantajn pro sekeco en regionoj kun tendaroj por migrantoj. La aranĝaĵo servas ankaŭ al homoj, kiuj ĝis nun devis paŝi longajn distancojn por akiri akvon el putoj. La produktatej de la firmao Aquer Generatis, malgrandaj facile transporteblaj aranĝaĵoj, povas produkti 50-70 litrojn da akvo ĉiutage, pli grandaj eĉ 5000 litrojn da akvo tage.